Bir kadar sonra işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En isticebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Kısa fasleden sonra yeniden beraber. Azerbaycan'ın her karışı azatlık bölgelerde.
Kazananın başı gözaldı dana gidip istirahat eləməyə. Bırakmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda isteyende kambirik vermir.
Mən istediğim idarənin işçilerinde her hafta pazı yığımını aparlar.
Her şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir kalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşeden zehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış eyaletlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunun efirində.
Azadlıq Radyosunun efirində işdən sonra bir dişi ikinci saatla qarşınızdadır. Dinləyiciləri salamlayıram. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Söhbətə keçməzdən əvvəl yenə də xatırladıram. SMS göndərmək üçün 050-744-10-17 ixtiyarınızdadır. Zəng eləyib canlı efirə bağlanmaq üçün 0-436-77-41 sayılıb telefon sizə ixtiyarınıza verilib və efir ətişarəsi azadlıqradyosu.az ünvanına e-maillərinizi göndərə bilərsiniz. Azadlıq Radyosu verilişləri peyklərdə də yayımlanır. Hötbirtdə və TürkSatda canlı bizi dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radyosunun internet saytına daxil olub verilişimizi səsli və vizual olaraq izləyə bilərsiniz. Söhbətə keçirik. Birinci saatda elan elədiyim kimi köhnə və yeni taksilərdən danışırıq. Yeni taksilərin köhnə taksilərə yaratdığı problem yoxsa ümumiyyətlə Nəqliyyat Nazirliyinin sürücülərlə arasında olan narazılıq. Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşları ilə bugün sürücülər arasında Bakının müxtəlif müxtəlif yerlərində qarşı duruma yaranıb, işə polisin də qarışdığı barədə məlumatlar var və Maarif Çingizoğlu bu istiqamətdə müşahidələrini indi dinləyicilərin ixtiyarına çatdırır. Sonra biz bu barədə Əmək Hüquqları Liqasının sədri Sahib Məmmədovla danışacağıq. Sahib bəy artıq studiyamızdadır. Təşəkkür edirik söhbətə qatırdığınıza görə. Və nəqliyyat üzrə ekspert Məzahir Rüstəmov söhbətimizdə iştirak, Rüstəmovun iştirakı nəzərdə tutulur. Maarif bəy, buyurun.
Demək, İlqar, bugündən, dünən məlumat verilmişdi ki, bugündən reydlər başlanacaq. Dövlət Yol Polisi ilə Nəqliyyat Nazirliyinin xüsusi ayrıca bir departamenti, Nəqliyyat Departamenti lisenziyası olmayan sürücülər, taksi sürücülərin xidməti göstərənlərə qarşı. Və mən onu qeyd edeyim ki, bugün bu tədbirə qarşı ilk narazılıq metronun neftçilər stansiyası qarşısında baş verdi və burada sürücülərin bizə verdiyi məlumata görə təxminən 200-200-ə yaxın sürücü yolu bağlamağa cəhd ediblər. Bir müddətdə hətta bağlayıblar, təxminən yarım saat yaxın, bir saat yaxın bağlayıblar və onlar etiraz ediblər bu tip tədbirlərin görülməsinə. Onlar qeyd edirlər ki, biz istəyirik ki, bizə vaxt verilsin lisenziya alınmasına da və bundan sonra biz fəaliyyət göstərə bilək. Amma burada belə bir məsələ ortalığa çıxır ki, bir neçə şərt qoyulub taksi xidməti göstərənlərin qarşısına. Demək ki, taksinin rəngi ağ olmalıdır, bənövşəyi olmalıdır, 2006-cı ildən o tərəfə keçməməlidir, istehsal tarixi, yəni köhnə olmamalıdır. Və taksi sürücüsünün öz imkanları hesabına, öz vəsait hesabına sağac quraşdırılmalıdır, naviqasiya sistemi quraşdırılmalıdır. Bundan başqa sürücü 5 illik lisenziya almalıdır. Bunun da qiyməti Nəqliyyat Nazirliyi Katibliyi Namiq Əsənovun dediyinə görə 150 manat. Bundan başqa hər ay tibbi, texniki xidmətlər, kvartal xidmətlər üçün də təxminən vergi filan xidmətlər üçün də təxminən 30 manat pul ödənilməlidir hər ay. Amma sürücülər indi qeyd edirlər ki, mən sürücülərlə danışdım, təxminən 20 yan var, metron 20 yan var stansiyası qarşısında, şəhərin müxtəlif yerlərində onlar hamısı gözləyirlər bu gərginliyi, indi gələrlər, bu dəqiqə gələrlər, belə bir hazırlıq vəziyyətindədirlər. Onlar deyirlər ki, indiyə qədər biz qanunsuz fəaliyyət göstərməmişik, biz Vergilər Nazirliyində hesab açmışıq, yəni vön açmışıq və ona aparıb pul ödəmişik və bununla bağlı da biz fəaliyyət göstərmişik. Bizim fəaliyyətimiz ümumiyyətlə qanunsuz olmayıb. Əslində vergiyə pul ödəmək, sosial ödəmələr etmək bu qanunsuz fəaliyyət göstərmək deyil. Amma Nəqliyyat Nazirliyinin katibi Namiq Əsənov deyir ki, yox, artıq bundan sonra lisenziya alan taksi sürücülərinə şərait yaradılacaq. Amma burada bir məsələ var ki, lisenziya
necə yəni şərait yaradılacaq? Lisenziya almayanlar
5 illik lisenziya
almayanlara indiyə qədər şərait yaradılırdı, belə çıxır ki, yoxsa
təxminən indiyə qədər belə deyək də, indi biz də efirdə bir neçə dəfə vermişik. Nəqliyyat Nazirliyinin düzdür bu məsələləri hər dəfə təqsib eləyirdi. Taksi sürücüləri 51 kodu ilə kiməsə zəng eləyirdilər, 51 rəqəmi deyib belə bir fəaliyyət göstərirdilər. Təxminən belə bir fəaliyyət göstərirdilər, amma belə deyək, vön, vergi ödəyə, yəni hesab açmışlar, ora vergi ödəyirdilər və bununla fəaliyyət göstərirdilər. Ona görə də onların o qədər problemi olmurdu. Amma indi Nəqliyyat Nazirliyi hesab edir ki, yeni qaydalara görə ümumiyyətlə əvvəldən də belə bir məsələ var idi ki, taksi xidməti göstərənlər 5 illik fəaliyyət lisenziya almalıdırlar, amma taksi sürücülərin bir iradı var ki, onlar qeyd edirlər ki, biz əgər mən bir bəlkə 1 illik fəaliyyət göstərəcəm, niyə görə mən 5 illik lisenziya almalıyam? Hətta bir sürücü qeyd elədi ki, bizim radio müsahibəsində bəlkə mən öləcəm deyir 15 gündən sonra, niyə görə mənə 5 illik lisenziya lazımdır? Olmaz ki, bu lisenziyanı il bəlli eləsinlər. Amma Nəqliyyat Nazirində deyirlər ki, 5 illik lisenziyası olanlar taksi xidməti göstərə bilərlər. Amma burada bir məsələ də var. Sən lisenziya ala bilərsən, amma maşının rəngi ağ və bənövşəyi olmasa, yəqin o lisenziyada sayılmayacaq.
Maarif bəy, bir istəyirəm, məsələyə də münasibət bildirəsiniz. Bugün səhər işə gələndə mən bu işdən sonra verilişində də bu mövzunun olacağını ehtimal nəzərə alıb, deməli, bir neçə sürücü ilə də mən söhbət elədim və onlar bildirdilər ki, sayğac olsa onu od qiymətinə qoyacaqlar, onların üstünə
təxminən deyilər 1000 manatdan yuxarı xərcləyəcəklər
və s. və ilaxır, yəni bütün hallarda bu da onlar üçün problem olacaq və onlar bildirir ki, əslində bu istək, deyək ki, bu lisenziya məsələsi nömrəsi, taksinin rəngi falan məsələ. Əslində bu gətirilən bənövşəyi iki Lodo taksiləri deyirik. Taksilər var, bunların planı böyükdür. Onlar bir adam bütün günü işləyir və planda 40 neçə manat.
40 manat. Gerek
ki, 40 manatdır. Onu ödəyə bilmirlər. Ona görə bu taksiləri sıradan çıxardırlar ki, cəmaat o taksilərə minsin və onlara şərait yaratmasın. Nə dərəcədə siz də rast gəldiniz bir belə fikirlərə?
Elə məsələdir, sürücülərin fikirləri var onunla bağlı. İndi bizim prodüser
bizi nahaq yerə yığışdırırlar. Biz departamentə pulumuzu veririk dövlətə. Qanunu işləyirik. Bizim bu önümüz də var. Vergi nazirinə də pulumuzu veririk. Pensiya fonduna da pulumuzu veririk. İşləyirik. Vəssalam.
Problem nədir? Bəs indi
problem nə bilim yığışdırmaq istəyirlər.
Bu London taksilərinə görə deyirlər.
Yəqin ki öz ciblərinin mənafeyinə görə. Ölümə gedər. Acından ölə.
Oğurluq
eləyə. Oğurluq eləyə.
Mən işləyirdik mühadisə.
Bəli, biz neçə ildir, mən 10 ildir, 12 ildir mən taksalatdır eləyə. Ailəmi saxlamışam. Yəni, bununla dolanmışam. Bununla məni hökumət içində. Mən dedim, ayda 500 manat, 300 manat mən ailəmi dolandıra bilmərəm. Axırı 5 manat, 3 manat gündəri alır, su aparıb qəndimizi çayımızı alır, çörəyimizi ailəmiz üçün alır. Bunu da gəlib bizə çox gördülər.
Ümumiyyətlə, nə deyirsiniz? Bax, nəqliyyat naziri.
Qardaş, nəqliyyat naziri bizim xahişimiz odur. Bizə imkan yarasınlar, şərait yarasınlar. Vergidir, vergisini verirlər. Biz də işləyək, biz də dolanaq. Bizim çörəyimizi kəsməsin.
Nələri?
Bizi nəyəsə məcbur eləməsin.
Nə qanı eləmir, bax, nəqliyyat naziri, yol polisi. Bizim maşınlar...
Bizi yol polisindən razı, yol polisindən narazılığımız yoxdur. Nəqliyyat nazirinin bizim vergidir, vergisini verir də qardaş.
Problem nədədir? Nəyə bəyənmirlər sizin maşınlarını? Yəni...
Mən bilmirəm nəyə bəyənmirlər. Onlar sadəcə Londondan gətirdikləri maşınları heç kəs işlətmir, sürmür, sərf eləmir. Ona görə onlar istəyir onların öz maşınları işləsin. Onlar öz üçün xeyir versinlər. Kimsə gətirib onlar üçün. Bizim xalq bəyənir, cəmaat bəyənir. Maşınımıza minirlər, rahatlar, razılıqları yoxdur. Münasib qiymətə də aparır.
Ay, Bakı küçələrində
hə, bax, bu metronun 20 yanvar stansiyası ətrafında söhbətləşdim sürücülərdir. Mən qısaca bir bugün aksiya keçirən sürücülərin də bir mövqeyi var. Qısaca mən istəyərdim onu da səsləndirək, bir qədər aydın olsun. Onların da elə təxminən fikirləri
dinləyək.
Düşür.
Ümumiyyətlə fikriniz necədir bu taksilərin yığışdırılmasına?
Fikrimiz biraz işləməkdir. Razı qanunlar alırsa işləməkdir. Biz amma bir zat qoyulur. 2007-ci ildən yuxarı olmalıdır maşınlar. 2007-dən aşağı olmamalıdır. Rəngah olmalıdır. Navigator qoymalıdır. Bunu eləməlisiniz, bunu eləməlisiniz. Harada 1000 manatdan yuxarı xərc.
İndi yolu bağlamışsınız mı?
Yol bu indi də belə bağlı kimidir. Elə bir ki, indi çıxdılar bizə qırağa çəkdilər. Bizi qırağa çıxdırdılar amma
Təxminən, hə, bax, həmin o aksiyada iştirak edən sürücülərdən biri idi və o bizə aydınlaşdırmağa çalışırdı o vəziyyəti. Bax, təxminən belədir. Mən 20 yanvarda sürücülərlə söhbət edəndə də onlar təxminən belə bir yarı zarafat, yarı gerçək deyirlər ki, biz də hazırlaşırıq müqavimət göstərməyə. Çünki biz gündə 4 manat, 5 manat pul qazanıb evə aparırıq, onu da əlimizdən alandan sonra neynəyəcəyik? Bax, belə bir qeyri-müəyyən vəziyyətdədirlər.
Pirinin maşını var idi, Jiguli idi gərək ki. O da dedi ki, son illərin maşınıdır və sonuncu model Jigulilərdən idi. Sevə-sevə də bəlkə rəngini bəyənib almışmış, amma indi rəng həmin sırada dolmadığına görə qalmışdı belə ki, deyiləsi. Bəlkə də özü birisi də sahib bəy. Bu rənglərin özünün də maşın satışında hansısa bir hesabı olur. Qiymətə təsir edir, mən eşitdiyimə görə. Elə rənglər maşın, yəni deyək ki, bəzi populyar rənglər biraz artıq pul verməli olursan, aldın, gətirdin və bəlli oldu ki, taksi rəngləri buna şamil edilməyib və s. Və indi mənə işarə elədilər ki, Məzahir bəy də telefon xəttindədir. Məzahir bəy, xoş gördük.
Salam, xoş gördük.
Nəqliyyat üzrə ekspert Məzahir Rüstəmovdur indi telefon xəttində və sahib Məmmədov studiyamızdadır. Sahib bəy, bir sual vermək istəyirəm sizə. Yəni, indi deyərsiniz, eşitdiklərinizə də çox istəyərəm, münasibət bildirəsiniz. Amma bir nəsə mənə verməyə bilmədim bu sualı. Yolu bağlamaq, yəni sürücülər. İndi olur, hansısa Bakının kəndində nəyəsə etiraz edirlər, yolu bağlayırlar və yaxud rayonlarda Azadlıq Radiosu mümkün qədər gedib çəkib gətirir. Amma deyək ki, 8-ci kilometrdə, falan, 20 yanvarda, falan da sürücülər sürücülər yolu bağlayırlar, taksi sürücüləri. Niyə mən bunu deyirəm? Bu ərazilərdə onsuz da tıxacdır. Nəyəsə, yəni bəlli olurmu bunlar etiraz eləyir? Tıxac bütün gün olsa təxminən əsas vaxtlar tıxacdır və sürücülər də tıxac yaradıb nəsə etiraz
edirlər. Diqqəti cəlb edirlər. Əslində bu kütləvi tədbirlərin mahiyyəti nədir? Daha çox diqqəti cəlb etmək.
İndi yəni deyirəm Bakıda təəssüf ki, məsələn,
təəssüf ki, belə bu diqqəti cəlb etməyin növlərinin biri də digər insanları diskomfort yaratmaqdır. Məsələn, tutaq ki, Charles de Gaulle aeroportunun dispetçerləri bircə saat tətil eləsə 3 gün orada məsələni düzəltmək çətin olur və minlərlə, on minlərlə insan əzab çəkir. Yəni, bu bir təşəkkül tapmış etiraz və diqqəti cəlb etmək formasıdır. Görünür, bizim o taksi sürücüləri də ondan istifadə eləyib, eləyirlər. Yəni, mən arzulamazdım, amma...
Tıxac arzulamayan, həmişə tıxacdan bezən sürücülərin tıxac yaratması biraz ironik səslənir. Buyurun.
Yəni, əslində, yəni bu aksiyanın bir formasıdır. Onlar bilmir necə bunu eləsinlər ki, hökumətə gedib çatsın laf yuxarılara ki, onların problemi var.
Bilmir
bu yolu
seç.
Ha, bu yolu
sizcə hökumətə çatdı.
Yox, yox. İndi hökumət elə deyir ki, məsələn kənardan baxan belə hesab edir ki, Bakı şəhəri Avropa belə deyək şurasının üzvü olan bir ölkənin paytaxtının şəhəridir. Burada ictimai nəqliyyat tənzimlənməlidir və burada Avropanın digər şəhərlərində olduğu kimi də bir neçə taksi xidməti olmalıdır, iri şirkətlər bir-birinə rəqabət aparmaqla, amma bunlar müxtəlif o parametrlərə cavab verməlidir, texniki göstəricilərə cavab verməlidir, rənglərə cavab verməlidir, nə bilim və s. Və o deyir ki, bu normal islahatdır. Amma bunun arxasında nə durur? Bu islahatı keçirtmək, məsələn, məndən də soruşsunuz, mən deyirəm, hə, çox yaxşı, zəruridir. Amma bunun arxasında duran proseslər məsələsi var da, bu bəlkə bilmirlər yuxarıda. Ona görə də o taksi sürücüləri də demək istəyir ki, bizim sayımız xeyli çoxdur, ailələrimizə də vuranda bu eləyir, nə bilim, mən 15 min, 20 min adam, 20 min adamı birdən-birə az qoymaq olmaz və s. Yəni, öz problemlərini qaldırırlar. İndi bu, nə ola deyən kimi olmalıdır, mənim fikrimcə, nə də, bax, indiki bu, deyək, süni rəqabət, məndə belə bir şey var ki, Nəqliyyat Nazirliyi o gətirilən bənövşəyi taksilərin rəqabət qabiliyyətini süni yollan artırmağa cəhd edir. Bax, bu bir var rəqabətlilik mühidi yarasın, onlarla rəqabət apara bilsin. Onu bacarmır və eləyir ki, buna süni, yəni rəqiblərin sıradan çıxarılması yolu ilə onun rəqabət qabiliyyətini artırmaq siyasəti yerdirlər. Təxminən belə görünür.
Aha. Və indi Məzahir bəy, sizin fikrinizcə bu mənzərənin müşahidə olunmasının əsas səbəbi nədir? Mahiyyətində nə dayanır? Buyurun.
Çox gözəl yanaşmadı. Ümumiyyətlə, mən qulaq astım Said müəllimin səhvi olsa əvvəldən qoşuladım, amma indiki izahinə mən tam demək olar ki, razıyam ki, doğrudan da bugün rəqabət söhbəti ortalara salıblar. Bu London taksilərinin Azərbaycana gətirilməsi, ümumiyyətlə Bakıya gətirilməsi bir süni yol məcburi rəqabət forması yaratmaq istəyirlər. Bu nazirlik yaratmaq istəyirlər və yaxud da ki, bu ümumiyyətlə şey hardasa başçılıq eləyən ümumiyyətlə bu işin öz öhdəsinə götürülmüş qrup deyə, şirkət mi deyə rəqabət yaratması. Amma belə danışaq ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın nəqliyyat sistemində bugün sırf təmiz rəqabət yoxdur. Demək olar ki, mən 100-100 deyərdim, amma hardasa bunu müəyyən hissələrə saxlamaq istərdim ki, rəqabət demək olar ki, yoxdur. Sadəcə yuxarıdan diktavat olunan, yuxarıdan əmr formasında bugün düymə basılır, bugün belə olmalıdır. İnandıram sizi ki, əgər sabah düymə basılsa, həmən o avtomobillərin deyək ki, taksi, London taksilərin rəngin sarıya boyasına boyadacaqlar. Çünki deyəcəklər, belə lazımdır. Amma qaldı ki, bugünlər isə doğrudan Bakının olsa tıxac yaranmış ümumiyyətlə Bakı şəhərində nəqliyyat ölkənin, cəmiyyətin ümumiyyətlə bir nömrəl problemi kimi. Bax, bugün şəhərdə hərəkətsizlik ümumiyyətlə günü-gündən artmağa başlayır. Və bugün də eyni ilə buna yanaşmada yaxud da ki, sürücülərin, ümumiyyətlə əmən taksi sürücülərinin bugünlər isə hardasa belə bir hərəkətlər etməsi, neftçilərdə yığışması və digər sahələrdə axışlar keçirmək çətli eləmələri onsuz da yararsız bir nəqliyyat sisteminin daha da yararsız vəziyyətə düşməsinə gətirib çıxara bilərdi. Amma bizim yaratmamız ümumiyyətlə tam fərqlidir. Nəqliyyat haqqında qanun var. Nəqliyyat haqqında qanundan irəli gələn o qaydalar təyin olunmalıdır. Doğrudan da tələb və təşviqlər nəzərə alınmalıdır. Əhalinin hansı xidmətdən yararlanma, necə maşınlardan, hansı taksi xidmətlərindən yararlanması mövqeyi ortalığa qoyulmalıdır. Yəni, təbii ki, Bakı şəhərin ümumiyyətlə aurasına uyğun ola biləcək, yollarına ümumiyyətlə əhalinin istəyinə uyğun maşınlar, deməli, taksilər xidməti xidmətindən yararlanmalıdır. Ancaq burada mütləq mütləq formada götürülməlidir ki, memnun isən hər bir sərnişin, hər bir vətəndaş London taksisini istifadə edilməlidir. Bələ, mən London taksisini istifadə etmək fikrində deyiləm. Mən başqadır. Göstər başqa ikinci bir təklifini ver, üçüncü təklifini ver, dördüncü bir istismara yararlı avtomobilini təklif elə. Mən bunların hər birindən təklifinin hər birinə baxaram. Bir vətəndaş kimi, bir ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaş kimi bundan istifadə edən şəxs kimi baxaram, onun hansını istəyərəm elə də qəbul edir və ondan istifadə edirəm. Ancaq bu gündə amiranlik formasında yalnız və yalnız bundan istifadə edir. Sonra da ki, Sovet istisalı olan, ümumiyyətlə Rusiya istisalı olan avtomobillərin istifadə etmək qəti qadağandır. Yəni bunun lisenziyalaşdırmasının dayandırılması düzgün addım deyil. Çünki əgər düzgün addım ona görürük ki, əgər bu avtomobil istismara yararsızdırsa, bundan 5 vətəndaşın istifadə eləməsi, yaxud da hansı onu idarə edən vətəndaşın idarə eləməsi, fərqi yoxdur. Əgər istismara yararsızdırsa, onun da həyat üçün təhlükəlidir. Onda həmin avtomobil Azərbaycana buraxılması qadağan olmalı və satışı ümumiyyətlə yığışdırılmalıdır. Bu nöqteyinizdə, bu tərəfdən yanaşsaq. Əgər yox, burada başqa maraqlar var, artıq bu maraqları biz görürük. Bu maraqları birinci növbədə bu son zamanlar yəqin ki, biz hamımız şahidik ki, informasiya deməli, agentliklərində, televiziyada və digər kişiləri informasiya vasitələrində yaradığa gedir, intellektual sistem biz dəfələrlə qeyd elədik. Hələ 2006-cı ildə dövlət deməli, tədbirlər planında, Bakıçanın nəqliyyat sisteminin təkimləşdirilməsi tədbirlər planında sərəncam qüvvəyə minəndə də biz dedik ki, bəli, bu bəndlərdən irəli gələn tapşırıqlar əgər yerinə yetirilərsə, kompleks formada. Doğrudan da biz Bakıçanın nəqliyyat sisteminin tam dəyərlərlə, yəni belə götürəndə həyata keçirilməsinin sistemləşdirilməsi düzgün həyata keçirilərsə, onda biz doğrudan da yollarda nə tıxac görəcəyik, nə yol kənarında avtomobillərin dayanmasını görəcəyik, bu və digər səbəb hərəkəti məhdudlaşdırın, səbəb hərəkətlərin azdan qaldırmasını görəcəyik. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, bunların heç bir hərəkəti keçirilmədi. Və biz də bir təşkilat olaraq biz də qeyd elədik, dəfələr, monitoring aparanda da biz dəfələrlə qeyd elədik ki, bu günlərsə intellektual sistemin Azərbaycanda işlənməsini, əgər bu günlərsə deyirik ki, 100% işləyəcək, hardasa 20% işləyəcək, biz onunla razı olardıq. Amma bu günlərsə biz deyirik ki, heç 10% işləmir. Sadəcə olaraq görüntüdür bu. Birbaşa görsənir ki, filan yerdə avtobuslar belə gedir, bir yerdə görsənir ki, bəli, bu avtobusların hərəkətləri, bu insanlar bu cürə hərəkət eləyir, bu görüntüdür. Sadəcə informasiya, hansı bir mərkəz informasiyadır ki, filan yerdə, filan qədər insan dayanır, filan yerdə, bunun əgər dayanırsa, tıxac yaranırsa, hansı tədbir görülür bu həmin aldığı intellektual ağıllı sistemlə? Hansı tədbir görülür?
Aydın.
Və ya, acizə biz də kəlməmə üzrəm, əgər bu açı yollar bərbat vəziyyətdədirsə, Bakı yolları əgər bugün tam istismara hazır deyilsə, Bakı yollarının haradasa biri mərkəzi yollarında bütövlükdə başdan başa təmirdə, ikinci işlər gedirsə və əlavə də orada intellektual ağıllı kameraların sistemi yerləşdirilməsi nə dərəcədə bu məntiqə uyğundur? Və biz ondan nə dərəcədə o intellektual sizə bizə nə verə bilər? Belə götürək, sərnişin dayanıb dayanacaq da, İnformasiya almaq istəyir ki, bunun 26-100 neçə nömrə avtobus nə vaxt gələcək? İnformasiya göstərilir ki, bu avtobus 3 dəqiqədən sonra burada olacaq. Amma həmin avtobus gəlir hansısa yolda, xasmı, hansısa yolun kənarında dayanmış, parkovka olmuş avtomobilmi, hansısa tikin, qazıntı işi, onun işinə maliyyəcə deyir, orada 15 dəqiqə dayanır. İndiyəcə bu ağıllı sistem nə edəcək? Onu kranla qaldırıb həmin yolu keçirəcəkmi ki, o vaxtını yasın çıxsın? Təbii ki, yox.
Aydın.
Təbii ki, deməli, birinci, bu və digər səbəblər ardından qaldırmaq, sonra da həmin intellektual ağıllı sistemi quraşdırmaq lazımdır.
Dinləyici yazır ki, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov nə edir? Düzdür. Biz sürücülər bilmirdik ki, 18 ildir verdiklərimiz rüşvətlər bir gün öz başımızda çatlayacaq. Mən şəxsən Nazir Ziya Məmmədova təşəkkür edirəm. Orxan Musalı yazır bunu və birini de oxuyum, sonra sahib bəyəsin fikirlərinizi alacaq. Belə inqilabi dəyişiklik yanlışdır. Məncə köhnə avtomobillər ölkəyə gömrük tərəfindən buraxılıb, dövlət müəyyən olunmuş kompensasiya müqabilində köhnə avtomobilləri vətəndaşlardan alsa yaxşı olar. Belə təcrübə bir çox ölkələrdə olub. Ağa Rəhim yazır. Buyurun.
Yəni dövlətə məzahir müəllim də dedi, yəni bu şəhər nəqliyyatının ictimai nəqliyyat. Əslində bizdə ictimai nəqliyyat yoxdur bu gün Bakı şəhərində. İctimai nədir? Ya public transport da. Yəni bu hökumətin bir monopoliyasında bu Avropanın əsas şəhərlərində necədir? Bu ya meriyadadır, ya yəni bizdə indi birinci yollardan başlanılmalı idi. Yolları indi çəkib qutarırlar, sonra yadlarına düşür ki, bu ciblər qoyulmayıb. İndi söküb təzən tikirlər ciblər qoyulmaq üçün. Bir gün indi bunlar başa çatmaq üzrə olanda yadlarına düşür ki, bu küçələrdə ümumiyyətlə yağış lüklərdə tikmək lazım. Deməli, bütün küçələr yenidən söküləcək. Yəni bu reform, bu bir yolla bağlı məsələlər. İkincisi o sistemin quraşdırılması. Mən hesab edirəm ki, o sistem, yəni yarandığı, qurunduğu gündən qüsurludur.
Onu bir doğru dildə bir deyin, bu cəmaat bilsin. Hamımız deyirik intellektual, düzdür, biz informasiya hazırlayırıq, bilirik bu nədir. Amma sadəcə bu nədir ki, cəmaat?
Bilirsiniz, mən Tbilisi-də görmüşəm, çox sadə bir intellektual sistem görmüşəm. Orada dayanacaqlarda qoyulmuş sadə tablolarda görsənir ki, avtobus nə vaxt gələcək və s. Amma bu intellektual sistem daha qlobaldır. Güya bu şəhərdə bu ixtisasları nə hərəkəti tənzimləmə və tənzimləyə bilməyəcək və bəri başdan deyirəm, ora nə qədər çox milyonlu xərç qoyulsa da belə tənzimləyə bilməyəcək, çünki şəhərin svetofor sistemi bugün sıradan çıxıb 50% işləmirsə, sabah o intellektual sistem üçün bahalı kabellər yeri cırmaqlanıb, bastırılıb, üstün yalandan belə örtüblərsə, onlar hamısı sıradan çıxacaq və ona mən ümidli deyirəm. O intellektual sistem ideya olaraq çox yaxşı idi və Azərbaycan Respublikasının prezidenti əslində çox düz görmüşdü və o gördüyü kimi onu təəssüf ki, burada düzgün tətbiq eləmədilər. Amma biz mən mövzudan da uzaqlaşmaq istəmirəm. Şəhərin bu günlərim tramvay yoxdur. Şəhər nəqliyyatında əsas daşıyıcı metropolitendir, pis yaxşı işləyir. Amma avtobus sistemi bərbat vəziyyətdədir. Bunlar ayrı-ayrı firmalar gedib vaxt-vaxt hansısa bir şey yığıb deyək, Cənubi Koreyan və s. o maşın qəbirstanlıqlarına maşınları kraskalib gətirib tökürlər. Yəni biz gör nə qədər vətəni və şəhəri sevməyəsən ki, o xlam avtobusları gətirib tökəsən bura. Bunu eləyən məmur intellektual sistem qura bilməyəcək Azərbaycanda. Mən heç vaxt radikal danışmıram. Amma bu günləri mən gedirəm Avropanın ən xırda şəhərlərində o man avtobusların, içərisində kondisionerli avtobuslar, xalçalı tramvayları görürəm. Bəs bizim bu hanı belə iqtisadi inkişafımızın nəticəsi ki, biz 15 il bundan qabaq Asiya ölkələrinin istismardan çıxartdığı avtobusları bu gün gətirib buraxmışıq şəhərə. Onu dalıcan o London taksiləri deyiləndə mənim çox xoşuma gəlmir. Bu Çin istehsalı olan taksilərdir. Çində bunu London Olimpiya oyunlarının qəbul edən bir ölkə olduğuna görə onlara hörmət əlaməti olaraq bir dəfə həmlik hazırlamışdılar Olimpiya dövrü üçün avtomobillər. Ona verilən pula Panorama Mercedes E-Class ala bilərdilər, yəni həmin pula və o bu olardı, belə deyək, Azərbaycanda bu taksi, Bakı şəhərində taksi sisteminin düzəldilməsi. O üçdə konserva dəmirindən düzəldilmiş, o gətirilən şəhərlər, ümumiyyətlə bu orijinallıq yoxdur burada. London bir konservativ dövlətin paytaxtıdır. Onlar da əvvəl belə idi, indi də o tradisiyanı qoruyub saxlayırlar. Onu süni sürətlə Bakıya gətirmək, buranı London eləmək demək deyildi. Yəni bu bir səhv, bir siyasət idi. O taksilər eybəcər bir şeydir. Ümumiyyətlə bu şəhərə yaramır. Təhlükəsizlik baxımından 70-ci ilin 01 Jigulisi səviyyəsindədir onun təhlükəsizliyi. Və ona görə də bu bütün hallarda mən bunu reforma adlandırmıram. Mən başa düşürəm ki, Bakı şəhərində ictimai nəqliyyat tənzimlənməlidir. Müasir avtobuslar olmalıdır. Bir neçə şirkət, rəqabət aparan şirkət və yaxud da deyək ki, lap elə Meryan nəzdində ya kimdirsə taksi xidmətləri olmalıdır. Bunlar sivil qaydalara cavab verməlidir. Onun içərisində kassa sistemi olmalıdır, ödəniş sistemi olmalıdır. Vahid belə deyək, dispetçer xidmətinə bağlantıları olmalıdır və s. Bunu mən başa düşürəm, amma bu günlərim bunu qururlar mı? Məqsəd budur mu? Məqsəd budur. Məqsəd deyək ki, hansısa bir şirkətin və yaxud hansısa bir qurumun rəqabət qabiliyyətini süni sürətdə bayaq dediyim kimi artırmaqdır və bu da burada bu da nəzərə almırlar ki, burada 10 minlərlə insandan söhbət gedir də. Bu insanların maraqları, əlbəttə mən yenə deyirəm, bu yavaş-yavaş bu taksilər öz başına belə kim istəyir getdi 5 manat indi vergi verir, başlayır səhər bu gün işləyirdi, çilingər səhər gün başlayır şəhərdə xaltur eləmə. Bunu da mən qəbul eləmirəm. Yəni bu yavaş-yavaş aradan çıxmalıdır. Amma bunun əsası elə bir 5 il, 3 il bundan qabaq. İndi ya da başlamayıblarsa indi də yavaş-yavaş tədricən başlanılmalıdır. Şərtlər əvvəl yüngül olmalıdır. Yavaş-yavaş şəhərin mərkəzi hissələrinin və s. Məsələn, elə yerlər var ki, oralarda məsələn onların durmasına icazə verilməyə bilər. Şəhərin mərkəzi hissəsidir filandır. Bir qədər onları bəzək mikrorayonlar tərəfə və s. Yəni
özləri hiss etmədən yavaş-yavaş.
Yavaş-yavaş bu elə eləməlidir ki, onlar üçün, onların ailə üçün çox ağırlı olmasın. Və bunu sistemli şəhərdə həyata keçmək lazımdır. Heç kim demir ki, yəni bu ictimai nəqliyyatla bağlı reforma olmalı deyil. Heç kim demir bunu, heç kim deyə bilməz. Amma bu, belə deyək, normal aparılmalıdır və ağrısız aparılmalıdır.
Görək dinləyici nə deyir? Qurban telefon xəttindədir. Buyurun, Qurban bəy.
Salam, axşamınız
xeyir. Hoş gördük, buyurun.
Bu evlərin sökülməsi, taksilərin bu vəziyyətə salınması, cərmələrin artırılması yalnız mənə elə gəlir ki, bir məsələdir. Stalin dövründə Azərbaycan xalqını Sibirə sürgün edə bilmədilər. Amma bu işlərlə Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cavanlarının Respublikadan qaçmasına kömək edir. Qasım bəy Zakirin bir şeiri var. Bu gün sabah hərə qaçar bir yana, Qarabağda nə day qalar, nə dana. Nəsimin kimusunda da Əmir Teymurun bir sözü var ki, bir başı papaqlı qalmasın. Cəmatı bu dərəcədə sıxışdıranda həlbət ki, burada Azərbaycanda başı papaqlı qalmayacaq. Mənim fikrim budur. Buna xidmət edeyim. Hesabları birdən meydanlara çıxmaq lazım olsa, cavan qalmasın ki, meydanlara çıxsın.
Çox təşəkkür edirik. Dinləyici qurbandır.
Biraz yəni biraz başqa mövqedən yanaşır. Əslində belə deyək də, bu sadəcə hansısa bir məmurun belə deyək şəxsi merkantil maraqlarına xidmət edən bir məsələdir. Bunu mən istəmirəm ki, bütün dövlətin siyasətinə. Biz əslində başlanğıcda hamısı yaxşıdır. Məsələn, hətta o intellektual sistem var ha. Onun özü də yaxşı bir yəni gətirilməsi, bir modern sistem. Amma bunun quraşdırılması bugün şəhərin hazırlıq səviyyəsi ilə o sistemin uyğunsuzluğu varsa, bəlkə onu biraz sadəsini quraşdırmaq lazım. Bəlkə əvvəlcə svetofor sistemi quraşdırmaq lazım idi. Yəni mən siyasiləşdirmək istəmirəm bu məsələni. Bu iqtisadi nöqtəyə nəzərdən yanaşanda burada çoxlu qüsurlar var.
Hər halda iqtisadi məsələlərin, iqtisadi problemlərin özü də hardasa aparır, siyasiyə çatdırır.
Əlbəttə iqtisadiyyat da bir siyasətdir.
Məzahir bəy, sizə istəyirəm mən müraciət edirəm. Bir hadisəni xatırlayıram. İstəyirəm sizə deyəm, onu da sonra münasibətinizi bilmək istəyirəm. Deməli, konkret olaraq 65 nömrəli avtobus var. Ümumiyyətlə bu avtobusların o səsi bayaq siz dediniz, o balinaların suyun altında çıxartdığı səsi onlar Bakıda çıxartdılar elə bir. Təsəvvür edirsiniz, o tormuz vur saxlayanda uzun bir uğultu gedir. Çox özəpət.
Ətraf mühitə çox ciddi zərər vurur bunların o sistem, o klapnoy sistemi zərər hamısı qüsurdur.
Deməli 65 nömrəli avtobus şəhərin mərkəzi ilə gedirdi. Bu Bakı İçəri şəhər metrosu istiqamətində gedir. Axundov parkına bağına tərəf və sürücü çox bərk sürürdü. Yəni o həmin o rəqabət deyilənin sürət forması idi. Bəlkə keçsin daha. Hətta özü bunlar təkcə başqa avtobuslardan yox, öz xətlərində olan digər deyək ki, həmin şirkətin deyək işçilərindən
bir-bir arası
keçmək istəyir və s. Kimlər müraciət edir ki, yavaş sür, aşa bilər, plan əhəmiyyət vermirdi. Axırda bir qadın dedi ki, belə olmaz axı, sən bizi batırıb qırasan. O dedi ki, öyrəşin, öyrəşin bir dəfəlik. Mən düşdüm avtobusdan, qarşıda dayanan, yolun kənarında dayanan yol polisi əməkdaşına yaxınlaşdım. Dedim ki, bax, bu avtobusu saxlayın, bu sürücü əhalini ələ salıb, həm də təhlükəlidir.
Saxlaya bilməz, onun ixtiyarı yoxdur.
Dedi ki, biz onu siz Nəqliyyat Nazirliyinə müraciət edin. Dedim, niyə axı Nəqliyyat Nazirliyinə müraciət edin? Söhbət burada hansısa bir xırda hadisədən getmir. İndi o bir avtobusa da ölə bilər, aşırı xəsarət ala bilər. Yəni, bu təhlükəlidir insan həyatı üçün. Dedi, biz onlara söz deyə bilmərik. Mən deyim, sən saxla, biz deyərik, biz gedib deyərik, amma sən bunu saxla, o cəmaatı bəlkə xilas edəyəsən, qarşıdakı posta deyə, polis postuna, bəlkə onlar saxlasınlar sənin gününü satmırsa. O dedi ki, bu mümkün deyil, o avtobuslarla bağlı məhz Nəqliyyat Nazirliyinə müraciət edir, onlar ölçü götürə bilər, bizim buna ixtiyarımız yoxdur. Tamam, qanuni mi, qeyri qanuni mi, da indi öz işləridir. Hər halda mənə də gəlir ki, orada ixtiyardan daha çox o adamların həyatı.
Yox, onun hüquqi ixtiyarı vardır, əlbəttə, hüquqi baxımdan ixtiyarı var, faktiki ixtiyarı yoxdur, düz deyil.
İndi onu, məzahir bəy, sizdən soruşuram, niyə belə olur? Orada mı belə qaydalar qoyulur, şərtlər kəsilir?
Deməli, Marif bəy, deməli, hadisələrin ümumiyyətlə problemin inkişaf xronikasına bir dənə fikir versək, xronikasına fikir versək ki, ümumiyyətlə bu nə baş verir ümumiyyətlə nəqliyyat sistemində bugün Bakı şəhərində nə baş verir? Niyə belə yarandı? Niyə belə bir vəziyyət yarandı? Biz onu qoyaq buradan başlayaq ki, deməli sahib bayaq yaxşı dedi ki, ümumiyyətlə intellektual ağıllı sistemin bugün Bakı şəhərində quraşdırılırsa, deməli o quraşdırılma zamanı o ümumiyyətlə nəyə görə quraşdırılır? Bu sökük, bu ekoloji üçün tam zərərli, ümumiyyətlə belə götürək, hansı kimi avtobus demək mümkünsə, ya belə hardansa detallar yığılmış bir nəqliyyat vasitəsi də yeriyən bir nə isə həşərat mı deyə, bunları mı ümumiyyətlə nəzarət alacaq mı, bunları mı idarə edəcək mi? Və bu tərəf çox doğrudan ağırlı bir məsələdir. Bir hadisənin problem inşaat kronikasını götürək, yadınızda dursa deməli 97-ci ilə kimi, Bakı şəhərində ümumiyyətlə Bakı şəhər icra hakimi müraciət edir sahibkarlara. Yəni Bakı şəhərində nəqliyyat sistemi, ictimai nəqliyyat iflis vəziyyətdəydi. Müraciət elədi sahibkarlara, müraciət elədi fiziki şəxslərə ki, ümumiyyətlə kim nə bacarırsa, kim hardan gətirə bilirsə, hansı avtobusla gətirə bilirsə, nə cür nəqliyyat vasitəsi, yəni bu əhalinin daşınmasına, ictimai nəqliyyatın formalaşmasına köməyini eləsinlər. Və burada da özünüz bildiyiniz ki, müəyyən bir xronika keçdi, müəyyən bir zaman çərçivəsində bu formalaşdı, qazeldən tutmuş, yük qazellərindən tutmuş, ümumiyyətlə Mercedes, Almaniyanın Mercedeslərinin kimi bu bir mərhələ keçdi. Bu şəhər, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin də yəni müəyyən yaratmazlıqları nəticəsində Nəqliyyat Nazirliyi bu işə qarışdı və bu Nəqliyyat Nazirliyi də artıq bu kiçik sahibkarları tam belə götürək də öz monopoliyasını çevirməkdən sonra onları bir növ müəyyən şərtlərlə çıxdı qarşısına. Bu avtobusları mütləq mən gətirdiyim bu avtobusları almalısınız. Hansı yolunu olsun, leasing yolu ilə, kredit yolu ilə, mən dediyim avtobuslar, yalnız mən gətirdiyim avtobuslar və yalnız. Və öz gətirdiyi avtobusları hansı qiymət aldısa, ondan da iki qatı artıq qiymətlə mi verdi, hansı foruna, hansı ki, burada əhalidən soruşulmadı ki, bu avtobusu sən, təbii ki, əhali məcburudur. Qazilədə minirdi, Mercedes minirdi, kartof kimində daşınırdı, hansı bir formada olur olsun, onun üçün fərqi yoxdur, çünki məcburudur. Mənim bu vaxtdan, zamandan sonra artıq yeni avtobusla gətirildi. Bu avtobuslar özünüz bilirsiniz artıq kimlə yaxın bu son Kitay Koreya avtobuslar gətirildi, şəhərə çıxaldı, iri həcimli, iri tutumlu. Bunlar da ki, özünüz gördüyünüz kimi, yəni əsasən bunun biz özümüzə baxmışıq, bunlar qısa bir müddətə sökülməyə başladı, səs, küy, narahatçılıq, diskomfort, belə bir hadisələr ümumiyyətlə ekoloji üçün çox zərərli bir...
Kim eləyir bunu konkret? Bax, kimdir bu işlərin başında duran?
Bu konkret bugünlərsə bunun başında duranın Nəqliyyat Nazirliyidir. Konkret başında bunu kənar şəxslər eləmir.
Nə məqsədini deyir bunu? Bu səsinin, avtobusun o səsinin çıxmağının kümə nə xeyir var? Cəmaatın əsəbinin pozulmasından başlayır.
Üzr istəyirəm. Burada konkret sahibkar, mən deməzdim burada azad sahibkarlıqda ümumiyyətlə söhbət gedilməz. Əgər burada kimsə bu sahədə özünü azad sahibkar adlandırırsa, biraz mənim üçün gülməli gəlir. Burada sahibkar söhbəti yoxdur. Burada sadəcə o hansı monopoliya daxilində hərəkət edən müəyyən sahibkarlar var. Yəni sahibkarlar yox, yəni qurumlar var. Yəni o hansı ki Nəqliyyat Nazirinin dediyi birbaşa sözlərlə, Nəqliyyat Nazirinin göstərdiyi qaydalarla hərəkət edən qurumlar, yəni burada qurumlar var. Bu qurumlardan söhbət gedir. Bu qurumlar da ki, bu günlərsə gəl sabahlar Nəqliyyat Nazirliyi desə ki, gətirirəm doğrudan da bu günlərsə mən quraşdırmışam. Çünki Nəqliyyat Nazirinin sözçüsü dedi ki, dünyada ən axırıncı ağıllı intellektual sistem son nəslini biz gətirmişik Bakıya. Son nəslini. Deməli, son nəslə uyğun da avtobuslar gətirilməlidir. Son nəslə uyğun da taksi xidməli. Qayda belə çıxır da, belə, söhbətdən belə çıxır. Amma bu son nəsli gəlib 15 ildən sonra işləyəcəksə, mən bunu belə bir proqnoz verirəm. 10 ildən sonra bu nəqli ağıllı intellektual idarə etmə sistemi bizdə 10 ildən sonra işləyəcəkdir. Belə gedişatla. 10 ildən sonra isə bu artıq neçənci geridə qalmış nəsil olacaqdır. Elə deməli, bizim müəyyən xəstlərimiz göyə sovurulur.
Xəttə dinləyici var, indi ona müraciət eləyəcəm, amma bundan əvvəl deyim ki, elə bugün taksi sürücüləri, 20 yanvarda yığışmış taksi sürücüləri deyirdi ki, deyəsən biz son nəsil olacaq, müstəqil öz taksisi ilə hərəkət eləyən və dövlətə vergi verən sürücülər. Və dinləyici Valeh indi xəttədir. Valeh bəy, buyurun, xoş gördük.
Axşamınız xeyir, mən qonaqları da salamlayıram. Mən uzun müddət Sovet hökuməti dövründə nəqliyyat sistemində işlədiyimə görə buna münasibət bildirmək istəyirəm. Birincisi, SSR dövründə belə idi ki, taksi xidməti bütün SSR ərazisində dotasiya ilə işləyirdi. Yəni, bu xidmət əhaliyə mədəni xidmət kateqoriyasına daxil olduğuna görə o dövlət çatmayan pulu dotasiya şəklində verirdi. İkincisi, o bilirsiniz ki, o taksi xidmətini bütün ehtiyac hissələri ilə, əmək haqqı, benzinlə təmin edirdilər. Üçüncüsü, bir şəhərdə nə qədər taksi işləməyi lazımdır, onu planlı şəkildə belə planlaşdırırlar. Şəhərin əhalisi götürürdü, ərazisi götürürdülər və nəticəyə gəlirdilər ki, tutaq ki, Bakı kimi şəhərdə taksi xidmətini təşkil eləmək üçün 1000 dənə taksi lazımdır. Onlar bütün taksimotorunu parklara göstəriş verirdilər, o vaxt taksimotorda belə bir çıxış vıxıt deyirdilər. 800 dənə taksinin çıxmağını təmin edirlər ki, bu sürücü həm sərnişin qıtlığı keçirməsin, həm dolana bilsin, həm də maşını dövlətin yardım eləyə bilmədiyi hissələrinin təmirini eləyə bilsin. İndi bizim dövlət birinci araşdırmalıdır ki, niyə görə Bakıda 1000 nəfər taksi işləməli halda 15.000 taksi işləyir. Dövlət birinci bunun üstünə girməlidir ki, vəziyyət niyə görə belədir? Siz bilirsiniz ki, bunun əsas səbəbi ölkədə olan işsizlikdir. Cəmad müəllimdir, işdən çıxır, gedir, taksivat edir. Müəllim müəllimliyini eləsə, həkim-həkimliyini eləsə, taksidə taksivatlığını eləsə, onlar o vuruşkanı da verə bilər. Mən burada əsas demək istədiyim məsələ odur ki, bu işsizlikdən əziyyət çəkən insanlarımız öz maşınları hesabına, öz sağlamlığı hesabına, öz tutaq ki, yanacağı, nə bilim, təmiri hesabına. Siz bilirsiniz də, mən baxıram onlara, şaxtadır, qardır, maşını qızdıra bilmirlər ki, o benzin gedir. Əgər bu əziyyətlər hesabına onlar dövlətə rüsum, vergi, lisenziya, fərqlənmə nişanı, rüşvət bunun hamısını ödəyirsə, bunu ödəyir, dövlətdən bir yardım almışsa, dövlətin büdcəsində bu qədər pul ödəyirsə, əlavə xərc çəkib 40.000-50 milyon pul çəkib, əlavə London taksilərini gətirməyə nə ehtiyac vardır? Bugün axı ona tələbat yoxdur. Çünki bu taksilər öz canları hesabına. Orada bir məsələ deyirlər, o fərqlənmə nişanı var, amma lisenziyası yoxdur. Siz bilirsiniz ki, 5 illik lisenziyanın qiyməti nisbətən, yığılan pula nisbətən çox ucuzdur. Onlar bilərəkdən həmin taksi şoförlərinə lisenziya almağa imkan vermirlər. Lisenziya vermirlər ki, hər ay lisenziya haqqı o taksilərdən yığılan pul, misal ki, 5 illiyin qiyməti 100 manatda gəlir, 5 ilə o taksi şoförü o 5000-ə baha gəlir. Axı siz bu insanları işlə təmin eləyə bilmirsiniz də. Niyə görə bunları çörəksiz qoyursunuz? Bu adamlar avtomatik olaraq dövlətin işsizlik problemini özü özləri üçün təmin eləyiblər. Də səhər saat 8-dən çıxır, axşam saat 12-dən. Yəqin hamımıza burası gələn şeylərdir. Elə taksidən soruşur, saat 3-dür, 4-dür, mən bir nəfər eləməm. Yəni, mən sualı belə qoyuram ki, bu Nəqliyyat Nazirinin qarşısındakı, əgər o London taksiləri bütün gücü ilə işləyib dövlət büdcəsinə xeyir gətirəcəkdilərsə, əgər bu insanlar bir qəfə ölkədə dövlətdən pul almadan o pulu ödəyirdilərsə, o təminatı ödəyirdilərsə, bu qədər dövlət vəsaitini əlavə xərcləyib, bu qədər maşınları gətirib, cəmatın başına bu fəlakətləri gətirmək niyə lazım idi? Mən deməklərim bu qədər.
Aydındır. Təşəkkür edirik sizə. Vali idi dinləyici telefon xəttində və qonaqlarımızla söhbəti davam etdiririk. 436-77-41 saylı telefon ixtiyarınızdadır. O cümlədən də Nəqliyyat Nazirliyinin təmsilçiləri kimlərinsə hansısa iradı varsa canlı efirə qoşulub fikirlərini bildirə bilərlər. SMS üçün 050-744-10-17 ixtiyarınızdadır. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına maillərinizi göndərə bilərsiniz. Söhbətimizi də əvvəlki kimi nəqliyyat üzrə ekspert Məzahir Rüstəmov və Əmək Hüquqları Liqasının sədri Sahib Məmmədovla davam etdiririk. Sahib bəy, əgər fərqindəsinizsə, bax, indi danışır, hüquqların pozuntusunun özü də müxtəlif hallarda yanaşmalar fərqlidir. Deyək ki, hansısa etiraz aksiyaları olursa, deyək ki, siyasi, deyək müxalifət hansısa şəhərin mərkəzi hissələrinin birində aksiya keçirirsə, gətirilən əsas biz o məhkəmələrdə sözsüz iştirak edirik. Gətirilən əsaslardan biri odur ki, nəqliyyatın deyək ki, hüquqları pozulur, o cümlədən avtobus sürücüləri, taksi sürücüləri və s. filan. Amma belə halda, deyək ki, indiki halda sürücülərin, maşınların təzəliyi, köhnəliyi, lisenziya məsələləri ilə olanda dövlətin maraqları, büdcə və s. dediyimiz kimi əsas bu qanunun özünün işləməsinə çalışılır və s. kimi əsaslar gətirilir. Amma götürəndə bayaq bağlamaq deyildi, bir yəni dövlətə bağlamaq olmaz. Siz dediniz ki, hansısa bir məmurun. Amma bayaq mən çəkdiyim misalda konkret iki instansiya var idi. Deyək ki, Daxili İşlər Nazirliyi və Nəqliyyat Nazirliyi, polis və sürücü məsələsi. Doğru mu? Əgər axtarsaq bir instansiyada ola bilər, deyək ki, və s. və s. Doğrudan bu dövlətə bağlı deyil sizin fikirləriniz?
Yox, mən elə demədim. Mən demədim ki, bu dövlətə məmur kimdir? Məmur konkret dövlətin o maaş alan və qulluq göstərən şəxsdir və onun səlahiyyətləri ilə hüdudları qanunvericiliklə müəyyən olunur. Bu çərçivələrdən çıxırsa və bu mütəmadi şəkil alırsa və total şəkil alırsa, əlbəttə burada məsuliyyət düşür, yəni dövlətin üzərinə. Bu, mən belə demək istəmirəm. Sadəcə mən demək istəyirəm ki, bayaq o çıxış eləyən şəxs əhalinin buradan köçürülməsində maraqlıdır filan belə məsələlər gətirdi. Mən bundan razı deyirəm şəxsən ki, yəni düzdür, biz əhalinin, mən özüm də maraqlıyam ki, biz Azərbaycan əhalisi adam kvadrat kilometrə düşən adam çoxdur, həddən artıq. Bir qədər bizə köçüb getsələr və yaxşı xaricilə ölkələrdə təmsil olunsa da pis deyir, amma əhalinin burada köçürtmək siyasəti belə ki, var ki, əhalinin köçürsünlər və s. Mən ona görə deyirəm ki, bu siyasi belə yanaşmağa mən qəbul eləmirəm, o nöqtə nəzərdən deyirdim. Amma ki, bilirsiniz nətərdir, bu məsələdə korrupsiya iştirak eləyir, bu məsələdə şəxsi maraqlar iştirak eləyir və ona görə də bu reformalar getmir. Burada reformaların məqsədi vəziyyətin düzəldilməsi olsa, bu burada hətta ki, hansısa bir qrupun başlanğıcda hüquqların pozulacaq, sonradan yavaş-yavaş yoluna düşəcək. Burada reformaların məqsədi hansısa kiminsə biznes maraqlarını təmin etməkdir. Pis budur.
Yəni dinləyici Orxan soruşur ki, London taksiləri kimə məxsusdur?
Bilirsiniz nətərdir? Mən istəmirəm ki, onun adını, Londonun adını biabr eləyəsiniz o maşınlarla. Mən sizdən xahiş edirəm ki, onun adı odur ki, Kitay Çində istehsal olmuş və Çinin Şirpatrep belə deyə də
mən ki, ki Çində istehsal olmuş falan taksi. Bu sizin üçün bəlli deyək ki, məhsul da bəlli olur. Bu məzari bəlli.
Heç olmasa deyil London adlandırılan.
Yox, şəhərdə bu artıq bu taksilər ya Badımcan deyirlər, ya London taksisi.
Badımcan yaxşıdır.
Yoxsa yox. Bax ona görə biz dinləyicinin anlaması üçün, yəni ki bilməsi söhbət hansı taksidən gedir ona görə.
Yox, mən bilirəm ki, onu dövlətin vəsait hesabına alıblar.
Yaxşı, Kitay taksiləri kimə məxsus Orxan soruşur.
Mən bilmirəm. Doğrudan bilmirəm. Bilsəydim səmimi surətdə deyərdim və indi bizdə onsuz da və dövlət orqanların eləsi var ki o şəxsi firmaların yaradıblar yəni bu sir deyir, mən bəlli deyir, bəlli olsaydı deyərdim.
Dinləyici yazır, Fərhad, nə demək olar ki elə biz danışırıq, onlar eşidir. Mənə elə gəlir ki, Bakı və Bakılıların ağlamaqdan başqa yolu yoxdur. Bütün problemlərin kökü savadsızlıq və imansızlıqdır. Təhsil Nazirliyi böyük iş görməlidir. Fərhad, yəni savadlandırmalıdır. Yəni.
Hə, eləmi? Təhsil Nazirinin
özü bir qurumun da adı çəkildi.
Ha, yox, Təhsil Nazirliyi, bilirsiniz nətərdir, Təhsil Nazirliyi baş bir ayrı problemdir. İndi bu taksi ilə onun da bağlılığı var, yeri gəlmiş. Yəni, indi bax, görürsünüz, o şəxs bağlayır. Əlbəttə, bu cəmiyyət, indi bax, bu mənim o hörmətli dinləyicinin sözündən belə bir nəticəyə gəldim ki, problem təkcə hökumətlə bağlıdır, həm də burada cəmiyyətin problemi var. Bizlərin, kütləvi informasiya vasitələrinin, vətəndaş cəmiyyətinin və vətəndaşların özlərinin. Biz şəhərimizi bugünə qoyublar və qoymaqda davam edirlər. Biz buna tolerantlıq göstəririksə və biz buna normal baxırıqsa, bizə imkan verən kimi həyətimizdə balkonumuzu 5 metr qabağa çıxardırıqsa, nə bilim mən eyvanımızı üzürsəm, zibilimizi hara gəldi atırıqsa, yəni sanitar mədəniyyətimizi qalxızmaq barədə fikirləşmiriksə, burada artıq həm də özümüzün problemimizdir də bu. İndi məsələ onda nədir? Bu taksi, yenə deyirəm, bu taksi sahəsində reformalar keçirilməlidir. Bircə məqsədlə ki, burada şəhərin müasirləşməsi məsələsi ortaya çıxsın, şəhərin mədəni səviyyəsinin qalxmaq məsələsi ortaya çıxsın. Bu olsa, orada hələ narazı qruplar da yaranacaq, bunlar da başa düşmək olar. Burada məqsəd başqa şeydir, ona görə bu reformalar pis qarşılanır.
Məzari bəy, necə düşünürsünüz? Marifləndirmək də...
Siz deyirsə, reform keçirilməlidir. Reform keçirilibdir takisi sayəsində. Reform keçirilibdir. Nəqliyyat haqqında qanunda da göstərilib ki, kimlər və hansı formada, yəni sərnişin daşıya bilər, taksi xidməti göstərə bilər. Bu reformlar var. Reformlar olmasaydı lisenziyalaşdırma, reformlar olmasaydı vergiyə cəlb olunma. Bunlar reform deyilmi? Amma sadəcə burada maraq başqa şeydir. Burada maraq, bəli, mən gətirdiyim, bu sahənin sahibi mənəm, mən gətirdiyim avtobuslar mənim,
maddi vəziyyətini yüksəltməlidir, daha da yüksəltməlidir. Mənim gətirdiyim bu sərnişə, bu taksi deməli, deyək ki, belə oyuncaq deyək də, belə deyək ki, mən uca artıq çəkindim bu sözdən, London sözündən çəkindim.
Sanat da istədiyinə nail olur yavaş yavaş.
Taksi, avtomobil deyək, avtomobil cığızları deyək, onların ümumiyyətlə bu günlərsə onların hesabına müəyyən insanlar, müəyyən qruplar, müəyyən şirkətlər ciblərini doldurmaq istəyirlər. Buna görə də ictimai maraq burada son yerdədir. Yəni, ictimai maraqdan söhbət gedə bilməz burada. Cəmiyyətin marağından söhbət gedə bilməz burada. Burada bir maraq var ki, mən gətirdiyim maşınlar, deməli, taksilər mənim cibimi doldurmalıdır. Amma mən bir dənə gülməyim tutur ki, burada ki, bunların bir, bu yaxlarsa bir vətəndaş hansısa dinləyici yazmışdı, dotasiya məsələsi, əgər onu yadınızdasa. Bəli, orada təsavvət dövründə dotasiyanı işləyirdi. İctimai nəqiyyat dotasiyanı işləyirdi. Amma bu sadəcə olaraq, hər bir ölkədə, ümumiyyətlə keçid olan ölkələrdə də müəyyən bir problemlər yarandığı kimi, bazı iqtisadiyyatının deyək, keçidlərində önündə, bizə də avtobus qıtlığı yarandı, bizə də xidmət qıtlığı yarandı. O dövrdə deməli, bundan istifadə edib ölkəyə gətirən avtobusların müəyyən bir mərhələdə, vaxtda qazananlar oldu, müəyyən bir formada qiymətləri özəl təyin edənlər oldu və bundan qazananlar oldu. Və o cümlədən də bu günlərsi mənim üçün gülməlidir, yaranı, belə bir yaranır ki, deməli 2008-ci ildə, 2009-cu ildə, səhvələnməsi, 2009-2010-cu illər, 8-9-cu illər arasında ölkədə belə bir inkişaf, ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın inkişafında bir pik nöqtəsi yaranan bir dövrdə, ümumiyyətlə, o da dövrdə, o vaxtda biz, şəxsən biz təşkilat olaraq, manatın məzənnəsinin ümumiyyətlə, inflasiyasını biz nəzərə alaraq, belə nəqliyyat sahəsində, taksi xidmətində qiymətin ümumiyyətlə pik nöqtəsinə çatma, yəni sərnişin daşımada qiymətin yuxarı qaldırılması söhbətinə bizə ehtiyacımız bildirdiyimiz zaman bildirirdik ki, belə olmaz. Bizim manatımızın dəyərini günü-günü aşağı salırlar. Bugün gedilən yolu 5 manata gedilirsə, artıq sabah gün gedilən 10 manata gedilirdi. Və rəqabət o dərcələr, yəni bunu da hesabladılar. Nəqliyyat Nazirliyinin yaxşı bilənlər, iş bilənlər, işbazları başlığı dedilər ki, deməli bu sahədə yaxşı pul var. Biz gedək bu Kitay istehsalını gətirək ucuz qiymətə, tökək başı şəhərinə və bu sahədə ki, o şəxsləri hansı ki, insanlar, işsiz insanlar çıxaraq...
11-nə 27 min manat pul verir.
Hər halda dövlətin pulunu yəqin ki, verir.
Bəli, bəli, bilirsiniz necədir?
Vaxtımız yekunlaşır, qısaca.
Bircə kəlmə demək istəyirəm ki, bu saatda Avropanın şəhərlərində bu ictimai nəqliyyat əsasən meriyə baxır. Niyə? Çünki bura çox vəsait investisiya tələb eləyib az gəlir gətirən sahədir. Bəzi yerlərdə doğrudan da indi də gəlir gətirmir. Ona görə buna sahibkarlar çox getmir. Və bu sahədə monopoliyanın olması müsbət haldır. Və burada belə deyək, mən də hesab eləyirəm ki, tramvay, taksi, bütün sistemin hamısı bir əldə olmağı daha yaxşıdır. Bu, müasir yəni, şəhərin əsas atributlarından biridir.
Aydındır və son olaraq 2 SMS qalıb onu doxuyum. Vaxtımız yekunlaşır. Mən hər gün 188 nömrəli marşrut avtobusla evə gedirəm, amma özümü avtobusda deyil, təyyarədə hiss edirəm. Ay, nə gözəl. Axı, mən heç vaxt təyyarəyə minməmişəm. Mahmud yazır, çox publisistik yazıb bunu. Mən demirəm ki, bu məsələni tam siyasiləşdirək, amma mümkün olmur. Bu pul xalqın pullarıdır və bu pul necə və nə cür xərclənir hamının bilmək haqqıdır. Necə siyasi deyil, necə siyasi deyil, tam siyasidir. Elə verilişə gələnlər də pulludur, meydana çıxmaq lazım deyil, sinifdə yaxşı dərs vermək lazımdır. Fərhad yazır bunu, sonuncu SMS idi, mən oxudum. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi bugünkü sayını artıq yekunlaşdırmaq üzrədir. Qonaqlarımız bu söhbətdə bizə yardımcı oldular. Nəqliyyat üzrə ekspert Məzahir Rüstəmov və Əmək Hüquqları Liqasının sədri Sahib Məmmədov. Hər ikinizə təşəkkür edirik.
Sağ olun,
son olaraq dinləyicilərə bildirim ki, yanvarın 13-dən Nəqliyyat Nazirliyi ilə Daxili İşlər Nazirliyi reydlərə başlayıblar. Onlar lisenziyasız işləyən, həmçinin sovet istehsalı olan avtomobillərin taksi kimi xidmətlərinə qadağa qoyurlar. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi yekunlaşır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul, prodüser Kamran Mahmudov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sonra Azadlıq Radiosu.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve Ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.